Welcome to Press Start, Game Development and How to Become One. Aku Adam Arista Smita, CEO Arsanesia dan Vice President dari Asosiasi Game Indonesia, akan menjadi host Anda pada episode kali ini. Nah, di podcast ini kita mengupas berbagai sisi di dunia pengembangan game dan cara agar kamu bisa jadi game developer. Kita akan mengundang pelaku yang sudah malang melintang di industri game untuk menceritakan pengalaman dan kisah perjalanan game dev mereka agar menginspirasi kita semua nih. Semoga bisa membantu teman-teman yang punya keinginan untuk menjadi pembuat game. Dan podcast ini dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan Goethe Institute Jakarta. Hari ini aku udah ditemani sama Gilbrand. Hai Gilbrand.
Halo, halo.
Halo, boleh tahu nih posisi lagi di mana sekarang?
Sekarang posisi lagi di Jepang.
Lagi di Jepang, di kota apa tuh?
Di kota Tokyo.
Oh, lagi di Tokyo.
Yep.
Nah, ini mungkin aku mau kasih kesempatan dulu nih buat Gilbrand, boleh perkenalkan diri dulu, nama, profesi sekarang ngapain, boleh cerita dulu ke teman-teman. Silakan Gilbrand.
Oke, halo semua. Nama saya Gilbrand Imami. Saya sekarang kebetulan bekerja di Square Enix sebagai 3D CG designer.
3D CG designer ya, role-nya.
Yes, yes.
Nanti kita akan ngebahas role itu lebih dalam lagi. Gilbrand, kamu udah berapa lama di Jepang, kalau boleh tahu?
Saya udah di Jepang pas kebetulan hari ini 4 tahun.
Wih, udah 4 tahun ya.
Udah 4 tahun.
Mantap. Ini ya, bahasa Jepang pasti udah gak diragukan lagi. Udah pasti.
Udah diragukan gak jago.
Udah diragukan gak jago. Oke. Gilbrand, ini kita mau banyak nanya-nanya nih tentang perjalanan Gilbrand menjadi seorang game developer. Tapi sebelum ke situ, kita main game dulu yuk. Aku ada beberapa rapid question. Ini pertanyaan gak ada jawaban benar salah ya. Jadi kamu boleh jawab anything yang kamu pikirkan pertama kali. Oke?
Oke, oke.
Oke. Gilbrand, masih ingat nggak game apa yang pertama kali dimainkan?
Masih ingat.
Apa?
Super Mario Bros.
Nintendo ya?
Nintendo.
Alright, berarti ketahuan usianya nih. Sudah generasi waduh, tua nih main Nintendo. Oke.
Bisa ganti jawaban?
Mau diganti apa? Mobile Legend? Oke, pertanyaan kedua. Selama bekerja nih menjadi game developer, software apa yang paling sering dipakai untuk kerja?
Autodesk Maya.
Autodesk Maya, karena tadi ya 3D artist ya, jadi pakainya Autodesk. Oke, nih next question. Prefer mana, tinggal di Jepang atau di Indonesia? Nah lo.
Kalau masih muda di Jepang, kalau sudah tua di Indonesia.
Gitu. Ada apa dengan orang tua di Jepang?
Ya karena dibandingin di Jepang kan, Indonesia lebih apa ya, lebih laid back, lebih santai gitu kan. Secara makanan aja lewat depan rumah gitu kan.
Oh iya. Terus di kita nggak ada ya tukang takong nasi goreng tok 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 gitu ya.
Nggak ada sama sekali. Terus juga di Indonesia cuacanya relatif stabil, dalam artian nggak kayak di Jepang yang 4 musim dingin banget, panas banget gitu kan.
Oh iya.
Kalau udah tua misalnya sih, pasti gue rasa jadi agak mager kemana-mana dan lebih rentan juga terhadap perubahan suhu gitu kan. Jadi gue rasa kalau udah tua kayaknya lebih enak di Indonesia.
Wah, makes sense.
Yes.
Oke, next question. Karakter game apa yang paling lu suka?
Maksudnya siapa karakter yang paling gue suka?
Iya, siapa karakter di dalam sebuah video game yang lu paling suka? Ada nggak?
Yang paling gue suka adalah Lightning dari Final Fantasy 13.
Kenapa tuh?
Karena dia secara desain sangat apa ya, komplit. Dalam artian dia elegan, dia cantik, dia bisa dibilang seksi, dia bisa dibilang kuat gitu. Jadi gue bilang secara desain, jadi secara desain dia itu komplit, bisa menunjukkan berbagai warna dari si karakter tersebut gitu loh.
Memang beda ya kalau yang ngomong apa 3D artist tuh secara karakter lebih komplit gitu kan. Orang mah ada yang wah gue jatuh cinta karena story-nya, karena apanya. Kalau ini dari sisi model 3D. Oke, pertanyaan terakhir nih sebelum kita ngobrol-ngobrol. Masih ingat enggak karakter 3D apa yang pertama kali lu buat?
Masih ingat dong.
Apa tuh?
Oh, ini sepanjang gue bekerja di Jepang atau pertama kali banget belajar 3D.
Pertama kali banget belajar 3D, lu bikin karakter apa?
Gue bikin karakter One Punch Man, Saitama.
Saitama. Pakai apa dulu bikinnya?
Pakai software untuk digital sculpting namanya ZBrush.
Oh, ZBrush. Oke, okay, nice, nice. Oke, okay, sekarang kita langsung aja ngobrol-ngobrol. Tadi pertanyaan-pertanyaannya nggak dinilai ya, jadi nggak ada rankingnya. Jadi itu hanya untuk biar teman-teman bisa lebih mengenal lebih dalam lu kayak apa sih orangnya dari hal-hal yang lu sebutkan tadi. Oke, okay, langsung aja. Jadi podcast ini tujuannya supaya teman-teman ini tahu kalau misalkan mereka mau mulai menjadi game developer atau kalau misalkan sesuai dengan profesi lu ya, role yang lu dalami kan, 3D modeler gitu, 3D artist dan CG artist itu ya, itu startingnya dari mana? Nah, pertanyaan gue mungkin dimulai dari apa sih yang membuat lu dulu tuh pengen masuk ke industri game dan starting pointnya kayak gimana pertama kali mulainya?
Dulu itu mungkin terdengar klise, tapi gue dulu dari kecil juga udah seneng main game.
Super Mario itu.
Dari Super Mario dan berbagai salah game lain salah satunya, ya betul. Jadi penasaran aja gue. Orangnya suka penasaran dan suka ngoprek-ngoprek juga gitu kan. Jadi SD gue sering main game, terus SMP juga makin giat main game. Nah, semenjak SMP itu sebenarnya gue kepikiran, gimana sih caranya bikin game ini gitu. Nah, kebetulan waktu SMP gue juga punya banyak teman yang berpikiran sama dengan gue gitu. Penasaran gimana caranya bikin game. Oh, ternyata dari situ kita tahu bahwa bikin game itu kita perlu ada yang namanya programming, perlu desain gitu kan, game design, storytelling, gitu segala macam. Nah, sejak saat itu kita coba bikin game-game simple gitu kayak Pac-Man dengan
pas SMP tuh.
Pas SMP.
Wih. Pakai apa bikinnya dulu waktu SMP? Pascal.
Dulu, enggak, dulu udah ada game engine dulu tapi game engine simple banget, itu namanya 3D Game Engine. Gue inget banget.
3D Game Engine.
Namanya 3D Game Engine. Udah gitu aja namanya. Namanya tidak kreatif. Iya, jadi ya lumayan sih kita bisa, di situ kita bisa masukin sprite sendiri kan, 2D atau 3D. Terus kita bisa make template yang udah ada gitu untuk kontrol si karakternya. Terus ya, terus kita juga bisa masukin sound effect sendiri gitu. Jadi waktu itu kita, saya sama teman-teman itu mencoba pertama kali bikin game semacam game Pac-Man gitu dengan muka kita sendiri.
Serius?
Serius. Dan suaranya juga kita recording sendiri pakai mic zaman dulu.
Luar
itu ya.
Biasa. Masih ada nggak tuh filenya kalau boleh tahu?
Udah nggak ada, Pak. Udah nggak tahu kemana.
Artifak.
Udah nggak tahu kemana. Nah, terus itu game pertama kita. Habis itu kita coba pingin bikin game yang 3D gitu. Game-game 3D, game-game ya action gitu kan, atau shooting. Nah, ternyata kita, dari situ kita tahu bahwa kita perlu yang namanya skill modeling tuh. Skill modeling. Dan kita waktu itu nggak ada yang bisa. Dan komputer juga nggak ada yang kuat kayaknya pada saat.
Iya juga ya.
Ya, zaman SMP.
Yang,
ya. Terus akhirnya kita coba modeling simple banget pakai. Jadi di 3D Game Engine itu ada editor untuk modeling 3D, tapi dia sangat-sangat simple. Jadi cuma bisa bikin ya objek simple kayak bola atau kubus gitu. Nah, itu kita jadikan karakter musuh untuk game shooting yang kita bikin. Dan juga kita butuh yang namanya programming juga. Waktu itu juga, jadi sejak SMP belajar sedikit-sedikit programming gitu.
Jadi kamu yang ngoding?
Ya, saya sama teman-teman. Waktu itu teman SMP ada berapa ya? 3-4 orang lah. Kita belajar ngoding bareng, kita belajar 3D modeling bareng gitu.
Wow, nice, nice.
Iya. Ya gitu, sejak SMP, SMA sih mulai didalami lagi 3D-nya gitu, karena kebetulan komputernya SMA beli komputer baru.
Udah lebih baik.
Udah lebih baik.
Udah bisa belajar.
Udah bisa belajar, terus beli-beli buku untuk 3D modeling, dan beli-beli buku untuk programming juga.
Dulu buku waktu SMA belajar 3D modelingnya itu masih pakai ZBrush itu?
Enggak, dulu apa ya, pakai 3DS Max kalau nggak salah. 3DS Max versi trial yang dapat dari beli bukunya. Jadi beli buku itu dulu beli buku itu dulu dapat CD gitu tuh, sering
betul,
banyaknya.
Betul, betul. Ah,
banyak kayak gitu kan. Dapat CD terus dapat file-file. Nah, dari situ bisa belajar banyak.
Dari SMA itu kamu udah kebayang belum lebih suka programming atau lebih suka modeling atau lebih suka apanya dari bikin game?
Sebenarnya gini, sama-sama suka sih antara programming dan 3D modeling, tapi saya pribadi merasa saya lebih bisa untuk belajar 3D modeling sendiri. Sedangkan untuk programming, kalau belajar sendiri, saya mumet sendiri jatuhnya. Gitu. Nah, akhirnya sejak SMA memutuskan, ah kalau kuliah, pengen kuliah yang bisa belajar programming, ah gitu. Gitu. Supaya ada yang ngajarin gitu programming. Kalau 3D modeling mah belajar sendiri aja gitu. Pikir saya gitu dulu.
I see. Akhirnya kuliahnya kamu ngambil jurusan?
Programming.
Programming.
Jurusan okay. IT.
Nah, selama kamu kuliah, itu kan kamu waktu misalkan, emang dari awal itu pengen bikin game itu, pengen bikin studio game sendiri kah? Atau emang dari awal pengen kerja di sebuah perusahaan game? Atau udah kebayang belum sih karir path-nya mau kayak apa dulu waktu SMA masuk kuliah atau pas di kuliah itu?
Sama sekali belum kebayang. Yang saya tahu pada saat itu adalah pokoknya saya pengen bikin game aja. Entah itu entah itu perusahaan sendiri, entah itu join perusahaan lain. Pokoknya saya suka game dan saya pengen bikin game. Saya pengen terlibat dalam proyek pembuatan game. Udah itu aja sih dari kuliah. Sebenarnya gitu.
Soalnya kalau aku perhatikan, kan follow di Facebook kan dulu zaman kuliah gitu ya. Yes. Di saat teman-teman yang lain tuh kalau ngepost tuh lagi makan di mana, lagi kegiatan himpunan apa. Tuh kalau aku lihat Facebooknya kamu tuh isinya 3D model kan, yang si Saitama lah, ya, terus betul, yang betul. Apa yang Eye Shield si kamu pernah bikin juga?
Ahiruma Eye Shield.
Ya, itu ya, betul, gitu kan. Betul. Itu emang dari jadi kayak kamu kuliah belajar ngoding, di sisa waktunya belajar modeling gitu ya?
Iya, betul. Emang, ya jadi, ya kayak yang saya bilang tadi, emang programming dan modeling adalah hal yang suka saya lakukan sejak SMP gitu. Jadi waktu luang, ya kalau nggak programming, modeling gitu.
Wah, hebat sih. Emang udah hobi ya dari emang kecil itu hobi, nge-model-model. I see.
Iya.
Nah. Terus aku mau nanya, ini kan berarti ketika kamu lulus ya, ketika kamu lulus dan kamu pengen apply kerja, apa yang membuat kamu kepikiran pengen nge-apply-nya langsung ke Jepang?
Kalau ke Jepang sih, karena emang suka, ini ya, suka anime, suka komik gitulah biasa. Jadi emang, dan tertarik dengan budayanya juga kan, budaya di Jepang, terus etos kerja orang Jepang juga, disiplinnya orang Jepang juga gitu. Jadi saya pribadi ngerasa, kalau misalnya bisa kerja di Jepang itu bakal banyak banget hal yang bisa saya pelajari gitu. Toh juga industri game di Jepang itu kan sangat maju kan.
Betul, betul.
Ya, dan saya yakin banget dengan bekerja di Jepang ini bakal banyak banget ilmu yang bisa dipelajarin. Itu aja sih sebenarnya.
Berarti waktu kemarin mau nyari kerja, itu hanya apply ke perusahaan Jepang doang? Atau sebenarnya kayak Ubisoft Singapura juga, yang di Amerika juga? Atau emang gue pokoknya harus ke Jepang, gak mau tahu?
Ya, jadi gue cuma apply, saya cuma apply untuk perusahaan yang ada di Jepang aja. Gak di negara lain.
Berapa yang, apa aja perusahaan yang diplomasi, inget gak dulu waktu awal-awal?
Aduh, jadi dulu strateginya adalah saya itu waktu itu ngumpulin semua email-email perusahaan game yang ada di Jepang gitu.
Okay.
Jadi di list semua tuh. Di list. Di list. Habis itu bikin satu email yang isinya biasa resume, cover letter, portfolio. Terus langsung di email ke semua list perusahaan game yang ada di Jepang.
Wow.
Karena dulu mikirnya, ya, entah ini perusahaan buka lowongan entah enggak, pokoknya email aja dulu. Toh waktu
hajar
itu,
aja.
Iya, hajar aja. Toh waktu itu pikir saya enggak ada ruginya gitu loh.
Betul, betul.
Enggak ada salahnya menjemput bola gitu kan, daripada nunggu ada berita lowongan gitu pasif gitu, mendingan kenapa enggak lebih aktif, lebih proaktif untuk ngejar bola, untuk inisiatif sendiri email semua perusahaan itu gitu. Nggak ada ruginya juga. Masa sih dari sekian banyak yang di email nggak ada satupun yang balas, pikir saya kan gitu waktu itu.
Gitu. Ternyata pada balas atau hanya beberapa yang balas atau semuanya balas?
Dari sekitar berapa 30-an perusahaan, paling cuma 4 atau 5 yang balas.
4 atau 5 dari 30 ya.
Iya, dan itu pun dari 4 atau 5 itu enggak semua bilang tertarik dengan email saya gitu.
Yang nerima akhirnya si satu doang atau ada banyak yang nerima?
Yang nerima sebenarnya waktu itu ada dua. Nerima dalam artian mau mengajak interview ya.
Oke.
Ada dua. Waktu itu Koei Tecmo dan Konami.
Konami.
Yes.
Oke, akhirnya memutuskan untuk berlabuh ke?
Ke Koei Tecmo. Karena
apa tuh?
Alasannya satu. Jadi, kalau Konami itu harus... Dia mewajibkan saya untuk datang ke Jepang untuk interview langsung. Dia nggak bisa online interview. Sebaliknya si Koei Tecmo mau untuk online interview via Skype. Itu waktu itu. Ya udah, interview di Koei Tecmo akhirnya.
Yang kan dari 4-5 itu cuma 2 ini ya yang tertarik ngajak interview. Yang reject, mereka bilang nggak kenapa nggak diterima? Apa misalkan portofolio kamu kurang bagus atau kita nggak menerima dari luar Jepang atau apa? Ada yang ngasih tahu alasannya nggak?
Sebagian nggak ngasih tahu, tapi sebagian bilang ya gitu ya, kita lagi nggak buka lowongan atau kita nggak bisa nge-hire foreigner untuk saat ini gitu. Dalam artian nggak bisa untuk ngebantu proses visa dan segala macamnya gitu.
Ya, make sense sih, nama juga asal nembak ya, bukan ngelihat ini lagi buka lowongan.
Iya, betul.
Terus waktu kemarin apply kan ke Koei Tecmo sama ke Konami ya, kan kalau Gibran tuh suka programming, suka 3D modeling juga suka, apalagi kuliahnya informatika kan, itu kan programming banget. Itu waktu apply-nya jadi game programmer atau udah langsung jadi 3D artist?
Jadi ceritanya gini, waktu itu sebenarnya saya di email saya menawarkan diri untuk masuk untuk mengisi posisi programmer atau 3D CG designer waktu itu.
Langsung dua-duanya gitu.
Langsung
jadi
dua,
terserah lu mau ambil yang mana, nih gue bisa coding, gue bisa 3D modeling.
Iya. Dan untuk Konami sih waktu itu posisi programmer. Sedangkan untuk Koei Tecmo waktu itu dia ngisinya dia yang available adalah 3D designer waktu itu kebetulan. Ya, jadinya interview untuk Koei Tecmo-nya 3D designer.
Masih ingat nggak waktu di interview sama Koei Tecmo yang ditanya apanya? Maksudnya kayak apakah skill-nya, apakah kepribadiannya, atau kayak apanya gitu yang dicek?
Masih ingat banget. Jadi waktu itu yang ditanya yang masih saya ingat banget adalah seumur hidup kamu, maksudnya saya, berapa game yang udah kamu tamatin?
Hah, serius pertanyaannya itu ada?
ada pertanyaan kayak gitu.
Terus kamu jawab apa waktu itu, ingat nggak?
Waktu itu saya jawab, wah udah lebih dari 30-40 judul game, saya bilang gitu. Dia jawab, saat ini konsol apa aja sih yang kamu punya gitu. Ya kebetulan itu sih emang lagi hobi nge-game ya, jadi punya
kebetulan
PS,
ada apa?
Kebetulan ada PS3, PS4, Xbox, Nintendo 3DS. Gitu, kebetulan iya. Terus dia nanya, game Koei Tecmo apa yang kamu paling familiar waktu itu, bilang gitu.
Halo, nanya apa gitu. Tuh?
Kalau familiar sih emang familiar. Dulu waktu masih kecil juga zaman SD, itu bareng sepupu-sepupu, bareng adik-adik juga sering ke rental PS untuk main game Dynasty Warrior.
Dynasty Warrior. Wah, itu legenda banget waktu zamannya itu ya.
Iya, betul. Jadi ya saya terangkan kalau ya saya suka dengan Dynasty Warrior karena dulu populer banget, terutama di Indonesia zaman saya kecil gitu. Saya sering main bareng adik saya, bareng sepupu-sepupu saya gitu. Dan mereka sangat appreciate gitu dengan jawaban itu.
Nice. Tapi ngomong-ngomong, waktu interview pakai bahasa Inggris atau bahasa Jepang?
Nah, untungnya kalau di Koei Tecmo itu waktu itu dia ada translatornya. Jadi pakai bahasa Inggris.
Oh, pakai translator. Menarik, menarik.
By the way, interview pertama langsung dengan board membernya Koei Tecmo waktu itu, termasuk CEO-nya
Hah?
Koei Tecmo.
Loh, pertama interview langsung?
Iya.
Namanya, wow.
Ya,
Ngeri juga.
Hari sebelumnya ada ini sih kayak kayak tes interview dengan HRD-nya. Tapi ya cuma untuk tes kamera dan untuk tes audio gitu-gitu aja sih.
Teknisnya ya, memastikan nanti lancar.
Iya, betul. Hari sebelumnya.
Dari interview akhirnya dapat jawaban, "Oke, okay, kamu diterima." Berapa lama nunggunya tuh?
Nah, waktu itu sih dibilangnya setelah interview jadi kan interviewnya itu sebentar banget, cuma 10 menit, 15 menit lah.
Oh iya.
Iya. Makanya setelah interview mereka bilang ditunggu jawabannya dalam jangka waktu 10 hari, mereka bilang gitu.
Nah.
Dan karena interviewnya cuma 10 menit, 15 menit, saya udah pesimis lah udah.
Oh, aduh, ini gak tertarik nih, cuma bentar ditanya-tanyanya.
Lagian ditanya pertanyaan yang kurang teknis gitu lah. Ya, jadi udah pesimis banget. Ternyata gak sampai 10 hari, kalau gak salah itu 3 hari, langsung dapat job offer.
Wow, nice. Ini statnya kamu udah lulus kuliah kan? Atau masih...
Udah lulus kuliah.
Udah. Terus begitu itu keluar, itu langsung dikasih waktu berapa lama untuk siap-siap berangkat ke Jepang?
Waktu itu ingat pengumuman interview itu November. Pengumuman job offer-nya November. Dan berangkat ke Jepangnya itu Januari. Jadi sekitar
2016
ya? November 2016, Januari 2017, yes.
Oke. Terus begitu sampai Jepang, rasanya gimana? Adaptasinya susah nggak dengan orang Jepangnya, dengan culture Jepangnya? Terus mungkin, gue nggak tahu ya, mungkin dengan standar pekerjaan, kayak lu ngerasa di sana kayak, aduh gue cupu banget, atau ternyata, ternyata kerjaan di AAA biasa aja, nggak sesusah yang kubayangkan.
Untuk adaptasi sih, pasti berat. Terutama dari apa ya, iklim gitu kan. Januari kan kebetulan lagi musim dingin dan saya yang dari negara tropis gini sangat tidak siap dengan cuaca yang begitu dingin. Yang saya tahu itu kan dingin tinggal bawa jaket tebal beres.
Iya, dulu di Bandung juga tinggal pakai jahim juga selesai kan, pakai jaket timpunan.
Ternyata enggak sama sekali. Yang saya enggak tahu adalah kalau musim dingin itu juga udaranya itu kering banget gitu. Jadi jadi kayak bibir, kulit itu kering-kering banget gitu. Jadi kayak nyenggol apa ya? Nyenggol kursi duduk, kursi kantor kerja aja. Paha kita itu bisa kayak luka-luka pecah-pecah gitu, luka gitu. Saking keringnya kulit kita. Gitu itu masalah banget sih waktu itu.
Tapi kalau dari sisi teman-teman kantornya, lingkungan kerjanya, ngerasa ada pressure nggak dari waktu kerja di sana?
Mereka justru sangat welcome banget begitu kedatangan orang asing ya.
Oh ya?
Iya, dan
wow,
mereka
nice juga.
Sampai googling Indonesia itu di mana sih gitu. Terus mereka kaget kalau Bali itu di Indonesia. Dan terus mereka kaget kalau jadi orang Jepang itu tahu nasi goreng, tahu mie goreng gitu. Tapi mereka nggak tahu kalau itu dari Indonesia.
Oh gitu. Mereka tahu itu dari mana dong?
Dia pikir dari entah Thailand, entah Vietnam gitu. Iya. Karena memang di sini suka dicampur sih. Jadi misalnya restoran Thailand gitu ya.
Ya.
Toto jual nasi goreng. Jual mie goreng. Gitu. Jadi dipikirnya dari Thailand.
Ah, pantas.
Dan karena kebetulan saya Muslim, jadi mereka sangat apa ya, sangat ngehargai banget lah gitu. Mereka nanya apa yang nggak boleh saya makan, apa yang nggak boleh saya minum, dan iya, dan itu sangat diingat-ingat sama mereka gitu. Dan mereka juga menghargai waktu ibadah saya tiap hari gitu.
Wih, keren banget.
Malah ngingetin kadang. Saya sampai sampai diingetin sholat sama orang Jepang itu kayak agak malu sih kadang. Udah jam 12 nih, gitu. Kamu nggak sholat tuh? Iya. Makasih udah ngingetin. Terus kalau misalnya ada makanan di kantor gitu, oh ini mengandung babi, hati-hati ya gitu. Ya, ini mengandung alkohol, hati-hati ya gitu. Semua pada gitu. Gitu.
Wah, dan keren banget.
Ya, agak terharu sih sebenarnya, nggak nyangka sampai sebegitunya. Karena di pikiran saya dulu, mereka kan orangnya sangat individualis dan
Betul. Tidak
terlalu percaya dengan agama. Jadi kayak bodoh amat gitu. Saya pikir gitu kan. Ternyata justru enggak. Justru karena mereka nggak pernah, karena mereka nggak terlalu peduli dengan agama dan sebagainya, maka begitu ada orang yang ada orang yang beragama dekat mereka, mereka langsung kayak apa ya, tertarik gitu loh. Punya ketertarikan khusus gitu loh.
Ya. Menarik. Kalau dari sisi kerjaan gimana? Kamu mengalami semacam kekagetan nggak dengan pekerjaan yang diberikan, atau emang ini seperti ini gampang?
Enggak sih, kalau dari sisi kerjaan sih saya rasa sih sama sih ya, dimanapun. Kalau untuk terutama untuk 3D design ya, dalam artian workflow pembuatannya, aplikasi yang digunakan, terus apa namanya, bagaimana kolaborasi yang diharuskan gitu. Misalnya dari 3D designer ke animator atau ke programmer atau ke konsep ilustrator itu dimanapun sama, dan udah lumayan terbiasa dengan game development workflow itu sih gitu. Jadi nggak terlalu ada masalah sih untuk di pekerjaan gitu. Justru di hari pertama saya udah langsung disuruh untuk modeling karakter.
Oh ya?
Iya, nggak diajarin ini itu, langsung disuruh, langsung dapat tugas, langsung dapat task untuk nyelesain karakter.
Wow, boleh diceritain nggak di job yang Gilbrand pegang, role tanggung jawabnya, itu bikinnya dari apa sampai mana? Apakah mulai dari creating the konsepnya, terus modelingnya, teksturnya, segala macamnya, atau sampai mana sih biasanya tanggung jawabnya?
Kalau biasanya sih, sebagai 3D CG designer di Jepang itu, kita ya main task-nya adalah bikin model dari sebuah game gitu kan. Entah itu model karakter utama, karakter apa namanya? Main karakter atau
side karakternya gitu ya, NPC.
NPC atau enemy gitu.
Pet juga pet, enggak? Atau ada sendiri? Ya.
Semua.
Environment masuk?
Environment ada sendiri.
Hmm.
Biasanya kalau karakternya itu karakter makhluk hidup, biasanya karakter 3D designer yang bikin. Nah, tapi nggak cuma bikin 3D-nya aja. Biasanya dalam proses desain, dalam artian konsep desain untuk sebuah karakter, itu kita terlibat juga.
Oh, proses creation-nya ya? Kayak kita mau bikin karakter nih, mau kayak apa kepribadiannya, apa tampilannya. Oh, itu juga dilibatkan ya?
Dilibatkan, karena yang pertama, nggak semua konsep karakter itu bisa divisualisasikan secara 3D.
Oh ya? Kayak apa misalnya? Yeah. Ada case kayak gitu?
Karena kecenderungannya adalah ilustrator itu kan dia cuma bisa ya ilustrasi aja kan gitu kan. Jadi mereka kadang nggak peduli, dan karena emang bukan tugasnya mereka sih, mereka nggak peduli apakah desain ini itu sesuai dengan misalnya anatomi proporsi yang sesungguhnya gitu. Terus ataukah misalnya mereka desain kostum untuk karakter nih, biasanya mereka nggak peduli kalau bahan kain ini itu lipatannya nggak kayak gini harusnya, yang real itu nggak kayak gini gitu.
Wait, kamu sampai mikirin lipatan bahan kain dari karakternya?
Iya, jadi kita ngasih input aja gitu.
Wow.
Jadi misalnya gini, kalau misalnya karakter ini bahannya adalah, bahan bajunya adalah kulit misalnya, itu nanti ketika dibikin 3D dan ketika dimasukkan ke game engine akan terlalu gelap misalnya, atau terlalu berat untuk si engine-nya gitu. Jadi bisa nggak kalau diganti jangan kulit, diganti bahan lain gitu misalnya gitu. Banyak-banyak kasus gitu. Jadi saling brainstorming lah antara konsep artis dan 3D design.
Kamu sampai memperhitungkan ini visible atau enggak buat di game engine-nya ya? Kayak misalnya, apa sih istilahnya, resource ya? Budget ya?
Iya, dan kita juga sering komunikasi juga dengan technical artist yang ngurusin si engine-nya, gitu. Misalnya, budget untuk modeling, untuk satu model karakter itu, untuk project ini berapa poligon, gitu. Itu kita harus diskusi dulu dengan si technical artist yang ngurusin si engine-nya.
Nah, gitu. Ini gara-gara Gilbrand nyebut technical artist, ini kan salah satu role yang mungkin di Indonesia belum banyak ya. Boleh sekalian diceritain nggak sih kalau di company apa game studio itu technical artist tuh dia tanggung jawabnya atau kerjaannya ngapain sih?
Technical artist itu biasanya mungkin agak sedikit technical, tapi technical artist itu dia yang bertanggung jawab untuk, dia yang paling mengenal engine yang digunakan oleh perusahaan video game tersebut gitu. Dan dia harus mengerti 3D design, dan dia juga harus mengerti programming.
Kamu dong.
Karena di dalam game engine itu kan model dan animasi dan tekstur dan material dari semua objek 3D yang ada dalam game itu kan semua kan diatur dan diproses oleh si game engine.
Yep.
Ya kan? Jadi misalnya Unity nih, Unity ini ada library untuk material. Material maksudnya ada material untuk kulit, ada material untuk karakter, untuk rambut karakter, untuk baju, kain, segala macam. Dan itu beda antara satu dengan lain ya kan. Nah.
Yep.
Nah, itu bagaimana si engine ini merepresentasikan material itu secara realistik, itu harus diprogram di engine-nya gitu. Harus diprogram di engine-nya gitu.
Biasanya yang jadi technical artist itu latar belakangnya dia programmer atau latar belakangnya artis?
Biasanya, nah kalau di Koei Tecmo sih, ada dua memang. Ada yang latar belakangnya programmer hobi 3D, ada yang latar belakangnya 3D hobi programming. Jadi
tapi
saling mengisi
dia
kekosongan. Ya, jadi kerjaannya dia kalau di Koei Tecmo ya, karena Koei Tecmo pakai engine sendiri. Nah, jadi dia bikin yang namanya shader material. Itu tadi shader itu adalah material dari berbagai jenis objek, ada kayu, kain, kulit, rambut, segala macam. Jadi dia bikin library untuk shader itu.
Berarti tugasnya dia adalah bikin library untuk shader.
Yes.
Okay.
Itu tugasnya satu. Ada lagi, dia adalah dia menyiapkan rigging untuk karakter.
Oh, itu technical artist.
Yes, rigging itu kalau di Koei Tecmo technical artist yang ngatur. Karena biasanya kan dalam sebuah game kan karakter kan bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk hewan, bisa berbentuk alien, monster, segala macam. Dan itu punya struktur tulang yang berbeda, struktur animasi yang berbeda, dan unik satu sama lainnya. Jadi satu persatu berbagai tipe itu harus benar-benar diprogram supaya nanti bisa bergerak sesuai yang diinginkan gitu. Dan itu tugasnya technical artist, dan itu harus programming banget.
Wow. Gitu. Ini mungkin teman-teman yang dengar mungkin agak bingung ya. Jadi tahapannya kan pertama nih, misalnya kita mau bikin karakter nih, karakter utama gitu misalnya. Berarti kan tadi kan Girban cerita ya, ini ada barengan sama konsep artisnya, ilustratornya, sama tim dari Girban juga, kita kan ngomong bareng-bareng, mau bikin bajunya gimana, mukanya gimana, gitu kan. Begitu udah deal, berikutnya kerjaannya Girban sebagai 3D modeler, itu membuat ininya kan, apa ya istilahnya ya, kalau yang mudah dipahami, sculpture kali ya, atau apa ya?
Bisa
model
di,
tuh, sculpture model. Ngerti gak ya orang model? Model 3D
objek,
ya?
Objek yang 3D, objek 3D-nya.
Objek 3D. Iya. Dan itu masih belum ada warnanya ya?
Belum.
Abis itu nanti ada proses namanya apa sih kalau yang
texturing.
Texturing itu masih di ranahnya Girban juga.
Ya.
Oke, masukin tekstur karakternya, udah punya warna, terus baru diberikan ke technical artist untuk di rigging gitu ya?
Iya. Jadi gini, rigging itu adalah objek tersendiri. Jadi kita menerima rigging dari technical artist. Dan riggingan itu kita aplikasikan ke model yang kita bikin.
Ah, gitu. Oke. Okay. Berarti technical artist ikut rapat tuh waktu ngomongin itu ya. Buat dia mikir, oh ini riggingnya nanti kayak gini, aku bikin seperti ini, kasih ke Girban, Girban bikin modelnya, warnain teksturnya gitu. Nah, terus kalau kayak tadi ya kan kita ngomongin sampai apa? Lakukan baju, terus rambut segala macam, itu bagiannya siapa?
Bagian kita juga gitu. Jadi misalnya kita ngasih input itu, input macam-macam ke konsep desainer, pasti ada aja yang kelewat dari mereka gitu kan. Dan tetap in the end kita yang akan ngebuat modelnya, kita yang harus menyesuaikan sendiri itu sebaiknya gimana, seharusnya gimana.
Oke. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya, prosesnya membuat satu karakter. Nah, Girban, mau nanya dong. Misalkan bikin satu karakter nih, dari proses konsep sampai akhirnya bisa ready masuk ke game, itu biasanya durasinya berapa lama sih?
Agak susah ya, karena tergantung kompleksitas dari karakternya. Tapi sejauh ini sih, dari awal banget ya, dari konsep sampai benar-benar udah jadi si modelnya ini, satu karakter itu bisa...
Tunggu, gitu. Satu karakter 2 dan 3 bulan.
Satu karakter 2-3 bulan untuk satu orang yang bikin. Kalau misalnya di... Gitu. Tapi kan dalam prakteknya, kerjanya itu kayak hampir paralel gitu loh. Jadi ada banyak karakter, misalnya kita sculpting... kita bikin model konsepnya, habis itu setelah selesai kita bikin konsep model karakter lain gitu, habis itu kita nggak tahu nih habis ini si karakter yang konsepnya ini kita bikin, detailingnya siapa yang bakal ngerjain itu biasanya orang lain gitu. Jadi jadi jarang kita nyelesain satu karakter dari awal banget sampai sampai jadi banget itu satu karakter satu orang, itu jarang sih sebenarnya. Jadi makanya agak susah ngitungnya. Tapi kalau misalnya diukur-ukur sih, kira-kira satu karakter satu orang yang bikin itu bisa 2-3 bulan.
I see. Game yang kamu pernah terlibat pembuatannya ada ini boleh di, nggak tahu ya kalau misalkan emang nggak boleh di-announce sama company-nya juga nggak apa-apa ya. Tapi kamu boleh cerita nggak sih, kamu pernah terlibat dalam pembuatan game apa?
Nggak apa-apa sih kalau udah rilis game-nya. Jadi,
nggak apa.
Jadi pernah terlibat di Dynasty Warriors 9. Terus Fire Emblem Warriors. Warriors Orochi 4. Dan Fairy Tail.
4 game selama 4 tahun berarti di Jepang?
Iya.
Di Koei Tecmo?
Di Koei Tecmo.
Itu modelnya kayak apakah kamu sekarang ditempatin di tim yang Fairy Tail, abis itu dipindah kemana? Pembagian kerjanya dibagi per game atau satu divisi bisa nanti kerjain karakternya Fairy Tail, sekarang kerjain Dynasty Warrior atau apa gitu. Gimana sih dia flow ininya, pembagian tugasnya?
Nah, untuk itu di Koei Tecmo sama di Square Enix beda. Kalau di Koei Tecmo itu ada yang namanya CG Department gitu. Jadi di CG Department itu satu departemen isinya orang-orang CG semua. Dan itu semua project Koei Tecmo CG, pengerjaan CG-nya dilempar ke CG Department itu gitu.
Oh.
Dan karena itu satu departemen CG itu mungkin untuk dapat project macam-macam gitu. Jadi dan kita bisa milih gitu, mau project apa gitu.
Oh, bisa milih.
Bisa milih.
Wow. Oke. Okay. Jadi tadi 4 game itu pilihan kamu sendiri ya. Aku mau ngerjain yang ini gitu.
Iya, betul.
Oh, oke. Okay. Kalau di Square Enix?
Kalau di Square Enix dia nggak ada CG departemen. Jadi adanya adalah per project gitu. Misalnya project game ini punya tim CG sendiri. Terus untuk game series ini punya tim CG sendiri gitu. Jadi misalnya untuk project Final Fantasy 7 misalnya. Di project Final Fantasy 7 itu ada tim CG-nya sendiri dan bakal terus bikin Final Fantasy 7.
Gitu. Kalau kamu belum boleh cerita ya di tempat ini project apa, karena belum rilis
belum.
Square Enix. Iya. Okay. Nah, menurut Gilbran nih, dengan model dua yang berbeda itu ya, ada yang satu boleh bisa ngerjain macam-macam dan satu dijadikan tim sendiri gitu ya, yang ngerjainnya itu terus. Kelebihan dan kekurangannya apa sih? Atau ada yang menurut kamu mana lebih nyaman dibandingkan yang lain?
Kelebihannya adalah kalau untuk yang dengan sistem yang seperti di Koei Tecmo yang kita bisa milih dan semua ada dalam satu departemen, kelebihannya adalah kita bisa lebih kenal satu sama lain dengan tim member yang lain gitu.
Okay.
Dan juga misalnya kalau dalam satu project kita misalnya kesulitan atau kurang orang, itu kita bisa narik dari project lain. Gitu. Karena masih dalam satu departemen. Dan kenal juga. Yeah. Gitu. Yeah. Sedangkan untuk yang dengan sistem yang seperti di Square Enix ini, kalau misalnya kita kesulitan atau kekurangan orang, itu kita nggak bisa minta dengan departemen lain. Karena udah beda banget proyeknya gitu, dan nggak kenal juga gitu orangnya. Orang-orangnya. Nah, pokoknya bener-bener kepisah lah kalau di Square Enix gitu, secara sistem, secara hierarki segala macam.
Tapi ada kelebihannya nggak, kayak misalnya apakah dengan begitu jadi lebih konsisten dengan stylenya, jadi nggak perlu ganti-ganti style pada saat ngebikin?
Ya,
atau apa juga
kelebihan dengan sistem yang Square Enix ini adalah kalau misalnya di Koei Tecmo tadi kan kita ada di CG Department dan kita terlibat di proses CG-nya dari awal sampai akhir aja. Gitu. Sedangkan di Square Enix ini dia dibagi per tim, per game, per tim. Dan kita terlibat nggak cuma dari CG prosesnya aja, tapi terlibat dari sampai planning game-nya itu sendiri gitu. Dari awal sampai akhir, gak cuma CG-nya, tapi dari planning gamenya, terus dari programmingnya, dari sound designnya juga kita ada rapat besar gitu yang jadi lebih bisa mengerti si project ini secara keseluruhan. Untungnya di situ.
Betul.
Dan lebih bisa mengenal apa ya si direkturnya, si director dari suatu game ini. Gitu.
Visi dari gamenya juga jadi lebih tahu ya, karena kan terlibat banget di dalamnya.
Lebih terlibat. Saya merasa lebih terlibat kalau untuk di Square Enix ini untuk pengerjaan satu game.
Kalau dari tadi kan waktu di awal kita ngobrol-ngobrol ya, kayak di Koei Tecmo kan dia sangat open terhadap pegawai dari luar Jepang, apalagi yang punya apa namanya kepercayaan, gak kayak mereka gitu ya. Di Square Enix juga punya culture yang sama atau berbeda?
Di Square Enix justru saya merasa lebih lagi, mereka lebih...
Oh iya?
Iya, mereka lebih... Ya mungkin perlakuan orangnya beda karena beda orang juga, tapi perlakuan perusahaannya kurang lebih nggak jauh beda gitu. Dalam artian mereka sangat open dengan orang asing kalau di Square Enix. Terbukti dengan banyak banget orang asing yang kerja di Square Enix gitu. Bahkan untuk misalnya ada announcement dari kantor gitu ya, atau newsletter gitu, itu dia dua bahasa, bahasa Jepang dan bahasa Inggris.
Oh.
Untuk HRD, layanan HRD juga dia menyediakan untuk yang berbahasa Inggris gitu. Jadi lebih lebih foreigner friendly lah istilahnya.
Iya ya. Di baik di Quotecmo maupun di Square Enix ada cukup banyak orang Indonesianya nggak di sana?
Waktu saya di Quotecmo, waktu pertama kali masuk Quotecmo sih kebetulan waktu itu cuma saya sendiri orang
Ya,
Indonesia.
mereka juga nggak tahu Indonesia di mana gitu ya.
Iya.
Jadi kamu yang memperkenalkan ini Indonesia.
Tapi setahun setelah saya ada anak satu Indonesia masuk, terus 2 tahun setelah itu juga ada anak Indonesia satu masuk
Ke Quotecmo.
ke Quotecmo.
Kalau di Square Enix ada orang Indonesianya?
Kalau Square Enix kurang tahu ya, soalnya dari awal saya masuk Square Enix itu udah working from home, jadi
Oh iya juga.
jadi
Iya.
literally di kantor itu cuma, di Square Enix itu cuma 3 hari, cuma orientasi terus bawa pulang komputer rumah, komputer kantor ke rumah, terus work from home. Jadi
Iya juga
belum
ya.
kenal banyak.
Wah, benar juga. Oke, Gilban, ini kita ngobrolnya seru banget, gak kerasa udah mau hampir habis waktunya, udah hampir sejam.
Oh, oke.
Ini buat ini deh, buat teman-teman semua nih pasti mungkin banyak yang pengen tahu juga, misalnya pengen apply juga ke Jepang atau pengen belajar jadi 3D modeler gitu ya. Kamu punya tips and trick gak sih buat teman-teman semua yang satu ya, either dia mau belajar 3D modeling, belajarnya ada tipsnya atau enggak, belajarnya gimana? Sama yang kedua, kalau misalkan pengen ke Jepang, ada tips enggak gimana cara biar bisa keterima di Jepang?
Untuk kalau belajar 3D sih, sebenarnya ini enggak cuma untuk 3D, tapi untuk semua yang berurusan dengan art atau media ya. Jangan apa ya, takut untuk menerima kritikan sih, itu yang paling penting. Karena banyak banget orang-orang, terutama orang kita itu yang nggak suka dikritik gitu.
Tuh, dengerin tuh.
Padahal itu penting banget untuk melatih apa namanya, untuk meningkatkan skill kita juga dan untuk melatih mental juga. Karena kalau misalnya kita kerja di luar ya, itu kerjaan kita sebagus apapun tuh begitu kita pitch ke director atau ke produser, pasti ada aja yang miss gitu, pasti disalah-salahin gitu, ini harus revisi, harus revisi gitu, dan itu harus ya kuat mental gitu. Harus dibiasakan, jadi harus harus kebal kritikan gitu.
Betul, betul, betul.
Kalau
ya, buat yang pengen ke Jepang ada tips nggak, harus ngapain, apa yang harus dipersiapkan?
Kalau buat ke Jepang yang pertama harus proaktif, karena saya banyak banget ngelihat orang, terutama orang Indonesia ya, kalau misalnya pingin nyari kerjaan itu mesti nunggu informasi lowongan lah, terus nggak tahu nyarinya di mana lah gitu. Nah itu kalau menurut saya itu orang Indonesia harus lebih proaktif lagi, jemput bola, jangan cuma nunggu bola. Jadi kalau mau apply, apply aja, nggak usah takut, toh nggak ada ruginya kan kalau misalnya kita apply gitu. Kalau nggak terima ya udah gitu loh. Terus ya persiapkan bahasanya juga, jangan lupa persiapkan bahasa, dan siap persiapkan untuk ya inilah culture shocknya gitu, culture shocknya.
Apa yang paling menurut kamu paling shocking selain dari suhu ya, yang bikin kulit kering dan gampang terluka, culture apa yang kamu kayak kok di Jepang begini, oh yaudah aku harus adaptasi?
Pertama, memang orang Jepang itu sangat apa ya, individualis, itu memang benar gitu. Terbukti kalau misalnya pada makan siang di kantor itu atau makan malam itu sendiri-sendiri, nggak pernah yang yuk makan bareng yuk gitu. Ya kalau sekarang sih karena corona mungkin pada makan sendiri-sendiri, tapi dimanapun pada gitu, tapi tanpa adanya corona pun mereka dari dulu udah makannya sendiri-sendiri, nggak ada yang rame-rame gitu makan gitu. Jadi nah, buat yang terutama buat orang Indonesia yang kalau makan biasanya ngumpul-ngumpul rame-rame gitu, nggak biasa sendiri, itu pasti bakal ngerasa apa ya, yang ngerasa kesepian lah pasti ada sih, ya. Terutama di negeri orang nggak ada keluarga, nggak ada siapa-siapa di sini.
Betul betul.
Iya, gitu sih culture shocknya.
Oke deh kalau begitu, Gilbert makasih banget waktunya udah
iya,
ngobrol-ngobrol di sini.
Makasih, makasih.
Oke, that's it for today. Semoga sesi kali ini bisa memberikan teman-teman semua keberanian dan keyakinan untuk press start, memulai untuk menjadi game developers. Saya Adam Arisa Smita undur diri. Keep playing games, start making games. Gilbert, thank you ya.
Thank you. Bye-bye.